carrière. Carrière.
اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في كارير. تحية لكم الناس كل وين ما كنتوا. موعدنا كالعادة يتجدد كل نهار من مثلثة حتىكش المثلثة ونص، لمدة نص ساعة من زمان نرجع لأهم النصائح اللي نجموا نوفروها لكم من خلال الخبراء اللي يحضروا معنا اليوم. النصائح تخليكم تكونوا مرتاحين أكثر في الخدمة، بلوز ايبانوي بيان ايفيدامون، ولكن بوكو بلو بروديكتيف. زيدا هذايا هو لو بوت اولتيم نقولوا نحن. العديد من المواضيع تم التطرق لها ومازلنا مواصلين من هوني حتى لآخر جوان في الموسم الشتاء 2024 في الحديث على المواضيع هذه. معكم ندى منصور مقدم ميكرو، أماني بن نصر ترافقنا في الإخراج، وسيلو أي نوتخو شيخ تالون في الديجيتال يرافقنا، وهو اللي أمن بكل حب وبكل حرفية. تواجدنا على لينكدين، فيسبوك، ويوتيوب. معكم ندى منصور مقدم الميكرو، واليوم اخترنا باش نحكيه على موضوع تم تطرق ليه في برنامجنا قبل، ولكن حبينا نعاود ونرجع له على خاطر ردود الفعل متاعكم كانت حاضرة، أسئلتكم كانت حاضرة، وملاحظاتكم كانت حاضرة. من بين المواضيع اللي تأثر برش على النفسية متاع العبد، وتأثر كذلك على الإنتاجية متاعه، وتأثر أصلا على مستقبله المهني، لي كونفلي في الخدمة اليوم، الخلافات اللي نجمو نلقاوها في الانفيرونمون دو ترافاي اللي نعيشوها بطريقة يومية. كيفاش ان بون ماناجر ينجم يدير بطريقة احترافية وبطريقة سليمة وإيجابية الخلافات هذوما؟ وللحديث على الموضوع هذا سعيدة جدا بحضورها معايا اليوم مدام هاجر زهني، HR Business Partner chez Streamlink. اهلا وسهلا بك هاجر.
ميرسي بوكو. سوفي ان اونور ديجا دو بارتيسيبي ا سيت ايميسيون.
مرحبا،
فرحانه برشا مدام ندي، ميرسي بور لانفيتاسيون.
عايشك لو بليزير اي بارتاجي. الوغ هاجر، نعرفوا اليوم في العالم الانسان وقت يلتقي مع مجموعه اخرى من البشر اكيد تخلق ديناميكيه فيها برشا حاجات الايجابي والسلبي، خاصه كي نبداو dans un espace نتاع خدمه. فما des échanges على المستوى المهني، كل واحد يخدم، فما نوع من السباق، كل واحد يحب يظهر احسن، يظهر خير، يوصل النتائج هو يطمح لها الى اخره. واش باش يركب طبيعه على طبيعه، لو مانجر، لو سوبرفيزور، لي زومبلوي، لي كولابوراتور، ايتترا ايتترا. فما بين اكثر الحاجات اللي راوها في الخدمه واللي هي حاجه عاديه، الخلافات هذيا، من الخلافات البسيطه للخلافات الكبيره. ودايوغ لي مانجر ابري دي زاني دو ديكسبيريونس يقول لك انا فينالمون اكبر تحدي ما كانش لا بارتي تكنيك في الخدمه، ولكن جيري لو بيرسونيل، جيري لي كونفلي. وهذا على شنو باش نحكيو نحن اليوم. اذا كان خلينا نبداو بسؤال بسيط، كيفاش ان ديفيني الخلاف في الوسط المهني؟ شنو معناتها ان كونفلي؟ كل مشكله كبيره ولا صغيره نجم نسميها كونفلي، والا فما خصائص معينه في وضعيه ما تخلينا نسميوها خلاف؟
مرسي. دونك كيما قلت هاجر زهني دو ستريملينك، نحكي شويه على ستريملينك.
سي
ان كابيني دو كونساي سبيسياليزي دون لو اس ا بي بي اي اي داتا. دونك جينا اليوم كيما تفهمنا باش نحكيوا على لي كونفلي. لي كونفلي ليتر هومان هو دو ناتور ديفيرون. دونك ديفيرون لي ايتر هومان سون ديفيرون. دونك لا ديفيرونس هذه تخلي انه ينجم يكون فما دي كونفلي، اختلافات في التنشئة من الاول، والا اختلافات تنجم تكون في وجهة النظر اللي هي تنجم تولد من بعد في الميليو بروفيسيونيل دي كونفلي. هنايا pour gérer les conflits, il y a plusieurs facteurs et le manager يخدم عليهم. De un, la première solution pour gérer les conflits, c'est la communication. La communication, et nous, le manager, il doit faire preuve de proximité avec les collaborateurs. Donc, la proximité, c'est que, par exemple, nous avons un conflit pour nous résoudre. À l'avance, nous essayons. On met en place des stratégies et les hiatralina on évite بعد يكون فما موجود conflit. مثلا le conflit, il faut faire une différence entre un conflit et la compétitivité au sein de l'entreprise. Il n'est jamais qu'une femme conflit différent de la compétition. La compétition, il y a, exactement, dans le milieu professionnel. Le conflit, il y a un volet négatif.
D'accord.
Donc, qui compte femme à volet négatif, manette à femme à un conflit. Femme à plusieurs manières, plusieurs volets de conflit. Femme à le conflit latent, et l'ihoa ouais, icône, ma femme à hatachai, m'l'barra, ama, vahirin, ma femme à hatachai, ama icône latent. Ahna, pour gérer ces conflits et d'ouma, on favorise. L'écoute active au sein de l'entreprise, le collaborateur, Massalan Saat, Ikoun Fama, des tables rondes pour mener les collaborateurs à s'exprimer librement. Massalan Ikoun, on favorise Fama, ce qu'on appelle le walk to talk.
هكا نمشيو نتمشيو اما نحكيو زاده في الخدمه
اكزاكتومون دونك ووك تو توك اللي هو سي ان تيرم انجلو ساكسون اللي يخلي لا بيرسون سيكسبريم ليبرمون دونك ال اكستيريوريز الحاجات الداخليه باش تخلي لو ماناجير يفهمها ou en même temps c'est une manière moi qui m'a مثلا في réunion مسكره pour résoudre un problème.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, on est intif les stratégies. Ou le premier, tu as tawassul. Ou le premier, le قرب زيدا من le manager, bien le manager ou les collaborateurs. كذلك l'écoute active اللي كل مرة نسمع عليها اللي هي كيما نقول انت c'est la base معناتها pour construire une entreprise تكون l'environnement تاعها يكون جيد يكون positif وما يكونش toxique. باش نرجعنا على le point تاع le conflit latent اللي هو دارج برشا في العديد من المؤسسات. كيما تقول انت la partie visible de l'iceberg ما فما حتى شيء كلكو بروبليم دي بوتي بروبليم كيما الناس الكل كيما شركه الكل ومن بعد انت اون فوا تحكي مثلا مع الكولابوراتور والا تتقابلوا هكا في يقولوا نحن في ساعه سعيده تقول معناتها سبحان الله معناتها السيد هذايا فما المشاكل هذه كل في المؤسسه نتاعي وانا ما في باليش بها. Donc, l'youm, un bon manager, il y a une capacité d'observer et de détecter même ces conflits latents. Qui fait chez nous, il y a la capacité de réagir.
Oui, absolument. Donc, un bon manager doit avoir une intelligence émotionnelle forte. L'intelligence émotionnelle forte, il est capable de déceler les capacités, des capacités développées et il décèle les émotions des autres. Donc, avec un volet d'empathie, il décèle les émotions et il peut les comprendre. Masala Nounaye qui connaît Fama Hatafi réunion normale, il essaye de détecter les émotions de son collaborateur. Masala, il écoute non seulement pour répondre, mais aussi pour comprendre les émotions de l'autre. Maanta Hounaye, nahkiou ala une personne, un manager, il y a un compréhensif, empathique. Il a des compétences, il se connaît lui-même. L'intelligence émotionnelle, la connaissance de soi. Donc, connaître soi, être capable de connaître l'autre et de le comprendre pour pouvoir résoudre les conflits qui m'ont sujet. Donc, pouvoir comprendre, bien comprendre le conflit, tu peux les résoudre. Donc, on a dit que le fait de déceler des émotions, et l'image de ce que je veux dire, c'est
que je veux dire, 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 avec une certaine intelligence émotionnelle, on arrive à détecter peut-être le non-dit.
Oui, le non-dit, pouvoir le comprendre. Et nous, par exemple, on a fait les entreprises, on essaie de développer ce volet, la proximité, à travers des team building. Qui confirme des team building, qui خليوك انت مثلا تتعرف اكثر تشوف le volet personnel. خاطر ساعات ينجم يكونوا des conflits au sein de l'entreprise اللي هما البازم تاعهم des émotions personnelles. معناتها جاي بيهم من الدار وهو déjà هما ils ont créé une émotion négative ou qui a engendré des conflits ultérieurement. Donc, on a un proche du collaborateur, on favorise la communication. Il confirme, par exemple, des monthly, un point mensuel avec les collaborateurs. En même temps, tu vois l'évolution de Théo ou Tahkima. Voilà. Mais cette année, je suis en train de dire que
donc, on ne joue pas les pompiers. Je ne suis pas en train de dire que ça y est, le manager. Mais on a dit les meilleures stratégies pour qu'un manager puisse mettre en place un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré, positif, pour que il y ait un peu de temps pour qu'il 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 y ait un pe كي تزيد انت شويه زاد على كاركتيرستيك المهم يكونوا متوفرين فيه انه عنده نسبه جيده من التفاهم عنده دو لومباتي اللي هي مهمه سي انتيليجنس ايموشنيل زاد اللي حكيت عليها يجيك اذا كان نمشيو للسيتواسيون معينه ساعات انت فما ان كونفلي لاتون ولا نون لاتون وانت متسبب فيه بطريقه غير مباشره معناتها ساعات تلقى سيتواسيون فما عبد متقلق من طريقه العمل نتاعك في الخدمه اما عمره بالعمر ما يجي قال لك راني متقلق منك في الخدمه ومن بعد صار حديث حول الكونفلي متقلق منه شخص واسمك تجبد فانا نلقى روحي اون توك امبلوي نتاع اسمي مجبود في حكايه وانا داخل فيها ومتسبب رئيسي في القلق الشخص هذاك وانا بالحق ما عملتش حتى شيء دون مانيير انتونسيونيل في المواقف هذه برشا عباد يبداو سيغ لا ديفونسيف نتاع ما عملتش واش مدخلني ولا نخدم على روحي وفما عباد يحسوا بالذنب في الاكستريم الاخرى يقول لك والله انا تو العمله اللي عملتها كيفاش انا مون كوليك ضريته ولا قلقته انا ما في باليش في لي سيتواسيون هذو كيفاش ينجم سيت امبلويي يتصرف بذكاء وبحنكه وبطريقه اموا تخليه يربح حاجه من الكونفلي يبني عليها معناتها حاجه ايجابيه
هنايا لازم ديما لو مانجر انه يسمع لتوت لي بارتي برونونت معناتها مثلا هو لقى لومبلويي لقى اسمه تجبد وصارت كبرت الحكايه مثلا لازم ديما يا ان ميدياتور لو مانجر دو فير لو رول دو ميدياتور يكون هو يسمع لي دو بارتي برونونت اي il est une vision اللي هي تكون اوبجيكتيف معناتها ما يتاثرش باللي زيموسيون يكون اوبجيكتيفمون يشوف لي ريزون ديرير خاطر ساعات مثلا في لي زونتربريز ينجم يكون لو نون ريسبي دي تيريتوار دي ميسيون دو شاكان دونك لا هنا نرجع نقولوا اللي لورغانيزاسيون il doit mettre en place des stratégies par exemple يكون حتى لي ميسيون شاكان كوني سي ميسيون دونك لا فيش دو بوست ايد ا سو فير
تكون واضحه
بيان سور وي باش هكاك اون ايفيت دي des situations qui peuvent avoir lieu donc كل واحد il n'entre pas dans le périmètre des autres de un de deux donc il doit le manager il écoute et il propose des solutions donc هنا il y a les solutions ينجموا يكونوا avec l'aide des collaborateurs le fait انهم هما il extériorise ou يعبروا على مشاكلهم ينجموا en même temps في وقت الديسكوسيون يلقاو السوليوشن وينجم يكون ساعات يكون فما malentendu في الكوميونيكاسيون هذيك في الاشانج يلقاو السوليوشن فوالا دونك تكون سوليوشن ديجا سي ان malentendu معناتها normalement le conflit n'aura même pas eu lieu دونك هذه هي اللي ينجم يكون سوليوشن ونجمو مثلا pour anticiper toujours كيما قلنا معناتها يكون فما des échanges ديما on essaie de voir le bon côté des choses خاطر ساعات un conflit ينجم ينجر عليه une restructuration un événement positif après un conflit مثلا يوليو ساعات des collaborateurs اللي صاربيني son conflit ou بعد يوليو ils collaborent bien ou يكون فما un retour positif حتى على l'entreprise هكايا on évite معناتها انه خاطر bien évidemment les conflits peuvent engendrer une diminution de motivation يولي le collaborateur démotivé حتى ce qui engendre une baisse même de productivité et de performance معناتها هنايا c'est un volet très important et nous on gère bien les conflits pour pouvoir par la suite bien évidemment ne pas affecter même le business de l'entreprise et aussi mettre à l'aise tous les collaborateurs avec en prenant soin de leur santé psychique et morale
واللي هي مهمه باش نرجعوا نحكيوا عليها دايره شويه اخرى على الامباكت النيجاتيف على الصحه النفسيه نتاع الخلافات اللي هذه تكون موجوده في الخدمه انه يولي اصلا الموظف يروح بها للدار ويولي تولي فخدو معناتها قبل ما نحكيوا شويه على الصحه النفسيه بعد من بعد نحب نرجع انا على نقطه مهمه فما دي مانجر كيبدا فما ان كونفلي ويجيو زوز عباد مثلا اللي متخلفين في الكونفلي يقول لهم انا ما حاجتيش جوست باش تحكيوا لي على المشكله انا نحبكم تجوني افيك دي سوليوشن وهذه الكلمه ولات دارجه برشا انه شاك مانجر دون اون ابروش هكايا بارتيسيباتيف زعما ساعات يقول وي انت جبت المشكله اي شنو هو الحل معناتها ما تستنانيش انا باش نعطي الحل الى اي مدى الطريقه هذيا ناجعه خاطر ساعات انا باش نجي نحكي جوست حب فرق قلبي في الليتاب الاولى ما عندي حتى حل في مخي جوست نحب نفرغ قلبي ونتقابل انا والشخص اللي متخالف انا وياه ونحكي الى اي درجه الطريقه هذه بالحق نجم تكون فعاله وتعطي الاكل نتاعها اني انا اون طون كومبلويي ولا كولابوراتور عندي كونفلي مشيت وهاو الاقتراحات نتاعي ساعات تكون جيده ساعات تكون لي كيفاش نفرقوا
Bien sûr, il faut être à l'écoute du collaborateur, mais la solution, comment est-ce qu'elle doit être
Est-ce que tu as le droit de parler du conflit avec le manager et le manager a fait quelque chose. Il y a des managers qui disent que c'est quelque chose qui dit que tu as le problème, j'ai le droit de la solution. Est-ce que le conflit est qu'il y a un conflit pour donner l'exemple à le superviseur et dire que oui, il y a un conflit avec A, B, C, D. Ça n'a jamais incapable de penser vraiment en situation heavy qu'à Fihal.
Bien sûr, le manager, avec l'expérience dont il dispose, il va pouvoir écouter pour pouvoir كل كونفلي عنده دي زوريجين
اكزاكتومون
دونك نحاولوا باش ندرسوا الاسباب اللي هي تخلينا من بعد بار لا سويت نلقاو الحلول الملائمه للكونفلي هذايا دونك بيان سور اون ابروش بارتيسيپاتيف اي بون مي با اونيكمون خاطر هنايا لو كولابوراتور الى لو سنتيمون اللي هو il est dans la relation conflictuelle ou anarchique. Donc il va pas être dans l'objectivité plutôt. Donc le médiateur هو اللي بيعاون les deux parties prenantes في le conflit pour pouvoir trouver la solution. Et non seulement ياخذ منهم les informations اللي هما les causes, les raisons, parfois ينجموا يكونوا les deux discours différents ou ساعات ينجموا يكونوا مثلا نفس البروبليماتيك هي نفسها اما كل واحد يشوفها زاويته هو دونك يحاول يكون هو عنده les deux volets, يسمع les deux parties et par la suite il fait la synthèse et il propose les solutions. ينجموا يكونوا solutions اللي هما proposé par le collaborateur ou là هو il propose d'autres solutions. Une femme, مثلاً, dans l'équipe, est-ce que c'était une problématique par rapport à un projet bien déterminé? Il définit bien les missions de chacun pour que l'autre n'entre pas dans le territoire de l'autre. Des corrections organisationnelles, il évite par la suite des conflits.
أكيد جدا عن نقطة اللي حكيت عليها قبيلة شوية اليوم نعرف أنه الخلافات هذية إذا لم تحل وما وصلناش معناتها لقينا حلول فعالة اللي تخلي الكونفلي ورانا وتخلينا نبنيو القدام تنجم تأثر بطريقة كبيرة على الصحة النفسية متاع الفريق تأثر على الصحة النفسية يولي المشكلة يروح بها الدار من الدار يرجعها للخدمة ويولي فما مشاكل متاع قلق ساعة توصل حتى الاكتئاب وشي هذا يأثر بعد تالي على الإنتاجية فتلقى الشخص جسديا هو موجود في مقر العمل ولكن مخه إلى أيار إلى سوبريسيون إلى ستريسي يولي عنده مشكلة بالحق في التواصل مع الأشخاص اللي دايرين به فاليوم زاد حفاظا على الصحة النفسية متاع الكولابوراتور متاعنا كيفاش نجمو نلقاو تمشي صحي يوصلنا إلى نتائج فعالة اللي تخلينا انيفيت الكونفلي وإلا ما انفوا سافنير شوية كيفاش نجمو نخدمو عليها en tant que manager.
En tant que manager, on y a femme à plusieurs volets et l'inage mon écrit moi lire. Par exemple, nous hawa le cocooning, bad nage mon dit de on développe ce volet. Et nous hawa la personne, elle se sent bien gâtée au sein de l'entreprise. Oui. C'est à travers la valorisation, nous kun hawa bien les récompenses. Les événements également en interne, les team building, nous hawa il participe activement fi des décisions potentielles, il hess li soutou qadi tsma manta au sein de l'entreprise. Donc hunaya الصحه النفسيه c'est un tout. Bach ma nouslouch une faiblesse, on doit gérer point par point. Mathalan hunaya najmou nahkiou ala le manager il fait des one to one avec son collaborateur. Donc la porte est toujours ouverte pour les collaborateurs pour s'exprimer, pour mettre des mots à leurs mots, معناها pour extérioriser les sentiments refoulés. Ça peut être un incident où il y a ma yahkich fih ou بعد effet boule de neige ou ça se multiplie. Donc on a le collaborateur trali يكون اكثر bien gâté, يحس روحو هو il se sent bien خاطر احنا توا actuellement اكثر وقت نعديوه في الخدمه اكثر حتى من ديالنا عليها. Donc il doit bien se sentir, travailler sur le volet émotionnel ou voire une gestion de carrière également. Il doit se voir à long terme au sein de l'entreprise. L'entreprise valorise la valeur ajoutée. Donc, il est bien encadré, bien mentoré. Toutes les dispositions pour pouvoir monter en compétences, bien sûr, au psychone à l'aise. Donc, il ne va pas chercher des trucs qui ne sont pas aussi importants. Il y a la dimension psychologique, trali, il est à l'aise. Prendre soin de cette dimension favorise la motivation et par la suite la performance. Donc, il y a le collaborateur. Bien à l'aise, il se sent à chaque fois qu'il va faire preuve de motivation ou il connaît des résultats favorables, il connaît une récompense de la part de l'employeur, il est bien évidemment à l'aise et il sera aussi en bonne relation avec ses collaborateurs qui connaissent avec un objectif commun. Donc c'est la notion du team, la cohésion d'équipe. On a des personnes qui font partie de la même équipe pour pouvoir atteindre le même objectif. Donc, il y a la notion de la compétition. Donc, en compétition, mais en accord. Donc, pour éviter les désaccords, il faut bien écouter l'autre et choisir aussi des mots. Ça, il y a des personnes qui sont plus susceptibles que d'autres. Exactement. Donc, il y a une entreprise des mosaïques, des personnes qui n'ont pas le même caractère. Donc, on essaye d'écouter l'autre ou on parle avec lui d'une manière qui est à l'aise ou valorisée.
السؤال إجابتك بيت هزنا la dernière question اللي هي la culture organisationnelle, les valeurs de l'entreprise. Généralement, في بعض الانتروتيان ودوبا ما دخلت أنا نخدم وقتها نسمع les valeurs, نسمع l'organisation de l'entreprise, etc. etc. ومن بعد في كله يختفي وما نراش في أرض الواقع. في بعض المؤسسات ما نقولش الكل. اليوم كيفاش la culture organisationnelle de l'entreprise, là je me tâle à d'avoir mohem l'anticipation, c'est à qui m'a conté qui est voilà, n'arrive le conflit avec Bjiji ou le petit clac, et ben oui, c'est qui fait n'ignore les valeurs de l'entreprise, on n'ignore pas ou bitarik à yomé, mais juste charrette, c'est d'ailleurs là je me tiens fait taqlil mina ou jour de l'khilafet réveille.
Oui, donc la culture organisationnelle, c'est tout un sujet. Le collaborateur, le premier jour d'intégration de l'entreprise, il va évaluer l'entreprise. Lors du processus de recrutement, il connaît le candidat qui va évaluer l'entreprise. Donc, dès le premier jour, le candidat va évaluer l'entreprise, puis chouf qui fait les notions. Donc, chaque entreprise doit avoir ses valeurs. Propres à elle et ils doivent être respectés. Qui m'a l'intégrité, le respect mutuel, avoir des valeurs communes et les respecter. À travers la mise en place de ces notions et valeurs, ils doivent être bien évidemment bien respectés. Donc, on valorise le capital humain, c'est la pierre angulaire de chaque entreprise. Valoriser ses collaborateurs, le capital humain, ou l'émission, on voit le volet, la fonction RH uniquement par le volet administratif. Alors qu'elle joue un rôle primordial dans la mise en place des stratégies, dans le développement de carrière. C'est tout un sujet relatif au développement de la personne. Il y a une carrière, il s'intéresse plutôt à une évolution de carrière. Il y a une entreprise qui fera une culture organisationnelle qui est une carrière.
Oui, tu as dit le mathal, ça inspire l'arbeid, Kid. هذا هو المهم انك ترى انه الليدر زيد هو مثل يحتذي به وانه يتم العمل بالقيم والمبادئ نتاع المؤسسه هذيك. هجر زهني شكرا لك على حضورك معنا اليوم وعلى اجوبتك القايمه. حكينا معك اليوم على كيفيه اداره الخلافات في المؤسسه اللي نخدموا فيها ان طونك سوبرفيزور ولا مانجر. كيفاش نجم المرحله اني نلاحظ اني نحط الاصبع على الدي واني كذلك نلقى حلول ونشرك الموظفين في ايجاد حلول. حكينا معك زيادة على أهمية الجانب متاع التفاهم، التواصل، الاستماع الفعال، كذلك خلق بيئة من ثقة بين لو سوبرفيزور و لي كولابوراتور. هذا كل مهم جدا. شكرا ليك هاجر زهني. نفكر فوزيت اتش ار بزنس بارتنر في ستريم لينك. تحية ليك وتحية للتيم الكل متاع ستريم لينك. شكرا ليك على حضورك معنا اليوم.
ميرسي
بوكو. أماني بن نصر في الإخراج، لؤي كنت معنا في الإخراج الرقمي، كنت معكم نادية منصور من قدام ميكرو. نحن نتقابلوا غدوة. ديسي لا برونيسون دو فو. باي باي وبسلامة. كارير.